Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Încă o emisiune între scriptură și, de această dată, difuzoare. Românul se pricepe la orice sau la câteva lucruri în mod special. Românul se pricepe la agricultură, românul se pricepe, bineînțeles, la politică, românul se pricepe și la muzică, la un anumit tip de muzică. Mai nou am auzit pe cineva, dacă vrei să te cerți cu cineva dintr-o biserică evanghelică, deschide subiectul muzică. Ce muzică îi place? Știm toți. Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie. Și dacă îmi place mie, este muzică bună. Nu cred că putem să spunem chiar așa în orice alt domeniu. Mai nou, suntem foarte îngrijorați de ce mâncăm, de nutriție, și este un nou subiect la care suntem cu toții, iarăși, foarte pricepuți. Fiecare știm ce ar trebui să mănânce celălalt. Așa cum știm toți ce ar trebui să asculte ceilalți. Am din nou un invitat special în emisiunea noastră, cumva am dezbătut și alte subiecte în alte emisiuni. De această dată ne apropiem de un cartof foarte fierbinte, ne va opări auzul, ne va opări conștiința, pentru unii dintre noi care avem pe conștiință niște bucăți muzicale interpretate prost. Vom discuta despre decadența, declinul muzicii evanghelice. Bine ați revenit, producător muzical Raimond Vângu.
Bine v-am găsit și Dumnezeu să binecuvinteze acest post de televiziune creștină.
Așa, așa ne rugăm și sperăm să facem servicii muzicii, nu de servicii muzicii în general, muzicii evanghelice. Am discutat și personal, în privat și cu alte ocazii despre un subiect care ne preocupă și pe unul și pe celălalt. Și probabil pe mai mulți prietenii noștri, probabil pe mulți dintre telespectatori, ce se întâmplă cu muzica evanghelică românească. Am văzut că există un declin ușor observabil, notabil, mai ales în ultimii 5-6 ani, în muzica laică. Influențează cumva muzica laică, muzica creștină sau același public care este educat, are urechile educate în spațiul laic, vine cu aceleași așteptări în biserică și așteaptă genul de manele creștine, așteaptă un anumit show, un anumit tip de vedetă?
Bineînțeles. De altfel, problema cu muzica creștină, poate că reușim cu ocazia asta să demitizăm un termen foarte folosit nu numai în România, este folosit peste tot, acela de muzică creștină. Ca și când a spune mecanic creștin și mecanic laic sau doctor creștin, doctor laic. Când mă duc la doctor că mă doare, nu mă interesează să-mi citeze ceva din scriptură.
Pentru că este priceput.
Pentru că mă doare sau mă duc la dentist, eu am nevoie să-mi scoată măseaua sau să-mi pună plomba. Dacă plomba e creștină sau este păgână.
Și mi-o scoate cu un elevator care este elevator, nu-i creștin sau necreștin elevator.
Deci, muzica, prin definiție, este un limbaj. Chiar mai complex decât cuvintele, uneori, având o putere intrinsecă. Mesajul, textul, cum am mai vorbit și când am vorbit despre muzica laică, vine doar ca o confirmare sau ca o completare, ca să zicem așa, la ceea ce deja a fost enunțat prin respectiva lucrare de creație muzicală. La fel, muzicieni interpreți, spre deosebire de predicatori, care ei pot să predice una și în viața de zi cu zi să trăiască alta, aici nu mai merge. Aici cântărețul se deconspiră pe loc. Uh-huh. Pentru că muzica vine dinăuntru. Deja are un limbaj și deja omul este oglindit prin muzica pe care o prestează. Așa că în 10 secunde noi am mai vorbit despre asta, mai le readucem în aminte pentru cei care n-au urmărit emisiunile anterioare. Este vorba aceea. Spune-mi ce muzică asculți ca să spun cine ești. După proverbul, spune-mi cu cine te însoțești ca să spucinești, la fel, deci muzică, nu există muzică laică, există muzică care are 7 note muzicale după muzica tonală, că sunt mai multe tipuri de muzică și modală și atonală și așa, dar vorbim de muzica pe care o cunoaștem așa europeană, deci muzica asta tonală, este aceleași 7 sunete, note. Cu aceste lucrăm, ele ca sunete sunt neutre, nu există două creștini și două laic.
Da, sau un re major.
E adevărat că complexul în care le punem și contextul în care le vom pune aceste note vor avea o anumită conotație și o anumită încărcătură emoțională și de aici, bineînțeles, că lucrurile se despart. Dar muzica așa, ea, prin ea însăși, este oarecum, din punct de vedere fizic, este neutră.
La fel cum literele alfabetului sunt neutre, exact. Din aceleași litere poți să încomun o laudă Domnului sau o invectivă.
Diferența o face până la urmă complexitatea în care sunt, că altfel ar fi o gălăgie. Deci în momentul în care sunetele au o organizare sonoră, vorbim deja despre o complexitate, vorbim despre artă și bineînțeles consacrarea lucrării muzicale unde este consacrată. Și în funcție de asta putem să tragem concluzia că e vorba de muzică laică, adică seculară, sau de e vorba de muzică sacră. Bine, ar mai fi și de menționat că eu, ca, spre exemplu, ca un cumpărător de muzică, dacă, spre exemplu, mă duc la mall și vreau să-mi cumpăr un anumit articol, îl caut la raionul respectiv. Dacă vreau să iau de pe online un anumit CD, atunci am nevoie de o organizare, o clasificare și de acolo să pot să mă orientez ce CD de muzică vreau să-mi comand. Și atunci normal că o să caut la secțiunea Christian Music sau muzică creștină pe românește sau muzică clasică sau muzică ambientală sau muzică de coloană sonoră și așa mai departe.
Da, da, da. Deci avem muzică. Muzica poate fi interpretată de creștini. Putem avea situația în care o bucată muzicală compusă cu scopul de a fi cântată în biserică. Poate fi cântată de cineva care este necredincios. Avem nenumărate exemple. Sau putem avea un credincios care cântă o bucată muzicală laic, un cântec de dragoste. Odată lămurite aceste lucruri, observăm cu toții ceva și la un moment dat am glumit amar cu un interpret, cantautor de fapt de muzică creștină, până între ghilimele, expresia după lămuririle noastre, mi-a spus: auzi, cred că lângă CD-ul tău ar trebui să pui niște lami tăiavene. Pentru că din cele 11 bucăți care sunt pe CD, 10 dintre ele sunt numai lamentări personale, numai chestii lacrimogene, nu m-am închinat de ajuns, nu sunt de ajuns, n-am făcut nimic, n-am, oare, întrebări de genul ăsta, oare mai este iertare, oare mai este așa, este, citim Biblia, ori n-ai citit Biblia, ori e jalea asta, asta e o anumită atmosferă. Celelalte bucăți pe care le-am ascultat în ultima vreme mi-au produs o dezamăgire, că nici măcar acest șir narrativ nu-l mai au. Că aici poți urmări, domnule, omul se jelește de ceva, îl doare, este într-o relație proastă cu Domnul, dar îi declin în versuri, declin în melos, declin în folosirea instrumentarului pe care l-aveam la dispoziție, acorduri și mai departe, cum spuneați într-o altă instanță, parcă oamenii nu se mai pot mișca între tonică dominantă și dominantă. Dacă mai scapă cumva o relativă și dacă mai trece și printr-o dominantă a relativii să ajungă în relativă, atunci într-adevăr omul este admirabil. Ce se întâmplă? Cum vedeți că așa ne putem da toți cu părerea? Am vrea să avem părerea specialistului, omului care mai ales vine din afară și privește muzica evanghelică cu ochii specialistului format în afara muzicii evanghelice.
Da, vis-a-vis de acest declin al muzicii evanghelice, eu am constatat în anii aceștia, observ, pot să zic și analizez cam de aproximativ 10 ani deja, am citit tot cam ce era important așa în materie, materiale în primul rând din străinătate pe subiect. Noi nu prea avem, din păcate, în România autori. S-au mai făcut așa broșurele, dar lucrurile sunt foarte ambigue. Asta este adevărul în România. De asta, iată, dezbatem într-o emisiune. Eu am remarcat două motive majore. Primul dintre motive este, în primul rând, faptul că creștinii nu trăiesc pocăința. Deci declinul,
lipsa autenticității,
vine în primul rând din trăire.
Moralitate.
Ei nu trăiesc pocăința. Ei cred conceptual, dar vor să trăiască după încredințările lor. Și nu după poruncile Scripturii. Asta este, de aici pornesc, ca să zic așa, toate problemele. În Matei 7:21 spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. De asemenea, în 2 Timotei spune, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani și enumeră. Și acum foarte important, iubitori mai mult de plăceri, decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Wilson Tozer, încă din anii 60, un mare vizionar a fost Tozer, spunea următoarele. Mulți oameni din adunări disprețuiesc metodele lui Dumnezeu lente, adică procesul pocăinței, și cer rezultate rapide și adepți populari, fără a ține cont de calitate. Ei sunt lacom după senzații și întrucât nu îndrăznesc să le caute în teatre, cer ca acestea să fie aduse în biserică.
Corect.
Omul vorbea despre asta în anii 60.
Da, da.
Un alt autor american, John Coblenz, spune într-o carte scrisă în 86, am venit numai cu citate vechi, de 30-40 de ani, nu cu citate noi ca să fie vreo doză de subiectivism, oameni care acum 50 de ani vorbeau, 40 de ani despre lucrurile astea. Amenințarea majoră pentru creștinii de astăzi, deci în 86 vorbește, amenințarea majoră pentru creștinii de astăzi nu este muzica laică. Adevărata amenințare este muzica promovată drept muzică creștină de închinare, dar care este de fapt divertisment creștin.
Ce interesant.
Pericolul este cu atât mai mare cu cât nu este considerată o amenințare. Apostolul Pavel a avertizat cu privire la vremurile grele, iată și autorul face aceeași referință pe care o făcea mai devreme, în care mulți au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Acesta ar fi primul motiv. Un al doilea motiv, care este oarecum generat de către primul, este legat de liderii bisericilor noastre și nu numai la noi. Să zicem așa, răul a început cu câteva zeci de ani în urmă, în vest, iar noi după Revoluție le-am primit la pachet, odată cu Bibliile, odată cu ajutoarele. Așa, le-am primit la pachet și pe furiș strecurate multe învățături, printre care pe domeniul ăsta al muzicii creștine. Liderii adunărilor evanghelice motivează spunând că trebuie aduse lucrurile la un numitor comun.
Numitor comun cu ce?
Prin așa numitele programe combinate, respectiv alternanța dintre fanfară, cor, orchestră și programele de laudă și închinare. Și în felul ăsta îi împăcăm pe toți.
Fanfara și corul nefiind laudă și închinare sau fiind altceva.
Bineînțeles, pentru că acolo este implicată și comunitatea bisericii. Acolo cântă și poporul. Din coace cântă grupul de laudă și închinare. Un alt motiv este, practic, ceea ce se poate vedea este că calul troian a intrat pe cale oficială în felul acesta în biserică. Un alt motiv este, cel invocat, este păstrarea membrilor. Și nu numai, ci și convertirea celor din afară. Astfel, prin diferite mijloace lumești, sisteme de sonarizare, lumini și așa mai departe.
Fum, mai nou am văzut fum.
Asta, design de tot felul
și
de
lucruri. Și în special lumina albastră, foarte multă lumină albastră.
Ei spun că biserica o să crească. Da, Scriptura spune în Fapte 9 că biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Deci metodele acestea lumești sunt metode care impresionează, dar nu îl convinge pe om în străfundurile inimii. Pot fi pe moment. Cei drept toți pretind că fac o lucrare duhovnicească, dar și Pavel a observat asta acum 2000 de ani, în Filipeni, când spune cei drept toți umblă după foloasele lor și nu a lui Iisus Hristos. Deci nu e de ieri de azi lucrul acesta. Singura modalitate de a-i recunoaște pe toți acești care i-am enumerat, fie că motivul principal, fie
motivele secundare, da.
Motivele secundare, este numai aceea de a îi distinge așa cum însuși Mântuitorul ne-a menționat în Evanghelie și ne-a dat până la urmă singura modalitate de a-i recunoaște. În Matei 7 spune ce îi veți cunoaște după roadele lor. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Deci de aici declinul general.
Da, deci aici ați menționat un lucru foarte important, liderii. Când Dumnezeu ne-a chemat la pastorală, pe cei care a chemat la pastorală, nu ne-a chemat, și vorbesc ca unul care am lucrat într-o biserică pastor, nu ne-a chemat doar să predicăm, ci și să veghem asupra turmei și mai ales asupra unor luprăpitori. Luprăpitori care vin cântând câteodată, luprăpitori care vin prin doctrine, erezii cântate. Ați menționat aici despre anumite erezii nimicitoare. Arius era un foarte bun poet și a pus ereziile în poezie. Erau cantabile și așa biserica a ajuns eretică, tocmai pentru că memorăm mnemonic. Muzica este mult mai puternică decât predicarea. Poți ce a predicat săptămâna trecută pastorul? Nu prea mai rugăm de, dar ce frumos cântarea aia nouă pe care am învățat-o, și imediat o reproduci și se agață versurile de ritm, de linia melodică. Bun, avem acum o nouă categorie de slujitori, vedetele creștine, vedete care și aș vrea să atingem puțin aici vedetismul, care creează Haideți să ne imaginăm, venim duminică la biserică, venim duminică la biserică, într-o biserică contemporană, și în bisericile clasice să începe să se întâmple același lucru, să se produce o fractură între public și trupa din față. Ei cântă, se zidesc uneori la volume impresionante, că ajungi să asculți ce se cântă cu organele interne, nu mai asculți cu timpanul. Ei cântă, abia dacă putem mima, suntem ca niște pești, nu mai auzim din cauza volumului extraordinar de mare și volumul fiind manipulant în același timp. Ca să se facă o slujbă faină, ca să se facă un serviciu de evangelizare și să vină lumea, chemăm câte o astfel de vedetă. Vedetă care uneori aflăm că este într-un vagabondaj eclesial. Nu dă socoteală la nimeni, nu este membru nicăieri, nu este să dea socoteală unei autorități, nu se supune nimeni.
Trubadurul.
Da, merge din biserică în biserică. Ce facem? Stăm și asistăm în continuare la acest fenomen sau există ceva ce se poate face? Aici tragem semnale de alarmă și încercăm să găsim și soluții deopotrivă.
Da. Răspunzător pentru această situație a vedetelor, celebrităților creștine, este în primul rând umanismul. Umanismul care a pătruns tot mai adânc în doctrine, în Biserica Evanghelică. Așa cum cunoaștem, sau pentru cine nu este familiarizat cu termenul, umanismul ca definiție este ideologia care îl pune pe om în centrul tuturor lucrurilor, privind concepția despre lume și viață, și nu pe Dumnezeu. Deci omul este cel care este targetul, respectiv artistul creștin. Asta este tot una cu idolatrie mascată. Artistul creștin devine astfel pe platforma bisericii piesa de rezistență a serviciului divin.
Da, vin pentru că vine cu tare.
Mai cu seamă când e vorba și de evanghelizare. Au ajuns și am auzit că sunt și sume care circulă. Eu când am auzit de calea credinței știam că fără plată am primit și fără
plată
nu mai sunt așa. Am auzit că lucrurile s-au schimbat și în România.
S-au înnoit sau s-au readus la zi.
Da, deci asta cu voluntariatul e tot mai rar. Practic, cântarea comunității din biserică a fost subminată de solist sau solistă și de un grup numit grup de laudă și închinare. Cel mult dacă ei mai apucă să cânte o dată la colectă.
Din păcate, da.
Și mai nou, și la colectă, tot grupul de laudă și închinare tot îl cântă, atât de tare amplificat că tu oricât ai cânta nu te vei auzi, deci poți să fii cel mai afon. Nu este nicio problemă pentru că ei sunt acolo ca să aibă grijă de bunul mers al serviciului divin.
Este o schimbare notabilă în bisericile evanghelice, în arhitectură, în bisericile tradiționale, chiar în bisericile reformate. Corul era undeva la balcon, în spate.
Da.
Așa că dacă ajungeai acolo, ajungeai cu câteva lucruri în minte. Unu, nu o să mă vadă nimeni. Mă aude. Și dacă mă aude, trebuie să audă bine.
Da.
Trebuia să fii performant, trebuia să fii ales dirijor, era un favor, era o permisiune să fii în cor, dar permisiunea respectivă ți se dădea pe baza abilităților muzicale și a educației muzicale. Acum este foarte tendent, vedeți, în bisericile noastre a dispărut, balconul este un loc de retragere a celor care vor să fie mai puțin atenți la ce se întâmplă acolo, uneori, nu generalizez, dar fața, frontalul, scena, estrada, care a luat, acum sunt niște mutații ale amvoanelor, în lateral, amvonul și baptisterul erau piese centrale în arhitectura bisericească, acum avem o altă piesă centrală, bateria. Vreau să mă înțeleagă clar, telespectatorul, și n-am nimic împotriva bateriei este un instrument muzical legitim ca orice alt instrument muzical în anumite contexte, dar bateria devine centrală, amvonul dispare, apare estrada și pe estradă apar aceste personaje, vedetele care formează spuma și ca ema cu serviciului.
Care oricum cântă cu negative.
În unele cazuri, da. Tot mai des.
Care multe dintre ele sunt pleate direct de pe smartphone.
Da, da. Din nefericire. Și dispare Celibidache, avea un dinte împotriva înregistrării, ca muzică moartă.
Sigur.
Și nu se mai întâmplă exact în biserica vieții, în biserica celui care celebrăm, pe cel care este calea, adevărul și viața, dispare viața, inclusiv muzical. Avem înregistrări.
Asta este și una din frustrările mele, să mă duc în biserici unde sunt pianist și să se cânte și să fiu martor că se cântă cu negativ în timp ce eu stau deoparte stingher. Dar se cântă cu negativ care duduie acolo pe boxe atât de tare că îi acoperă corul.
Da.
Și care de fapt partitura negativului eu poate că aș putea o să cânt mult mai bine și ar fi mai interesant pentru că am dat acel rafinament de life, de viață și nu combinând o muzică moartă, adică preprogramată, cum sunt negativele, cu o muzică vie.
Și-ar acompania, atunci se întâmplă, pianistul chiar acompaniază corul, așa cum ar trebui să fie corect, acum mi se pare ironic. Corul trebuie să păstreze timpii, ritmica din negativ, că altfel dacă au ieșit și s-au defazat, s-a terminat.
Dirijorul este doar de fațadă.
Da. Corul acompaniază negativul.
Cel care dirigează, de fapt, este calculatorul. Dirijorul și corul sunt doar piese care se supun dirijorului de la stație.
Da, da, dar din păcate avem un fel de fenomen untold în biserici, pentru că acum este celebrat computerul și... și stick-ul. Văd că ați adus o clapă ca să exemplificăm câte ceva în acest domeniu. Am auzit interpretări, mi s-a întâmplat odată să fie de față fratele Niculiță Moldoveanu. A rugat interpreta, era o interpretă, a rugat interpreta respectivă să se oprească, era piesa Numai Harul, a spus nu am scris-o așa, acolo este o șiruire de note pe care dumneavoastră ați sărit, așa mi-a dat-o Domnul, vă rog să o lăsați așa. Era cunoscută insistența dânsului pentru a-i lăsa piesele așa și dacă din punct de vedere gramatical sunt corectabile și dacă din punct de vedere muzical noi avem amendări, să ne compunem versurile și piesele noastre. Există o manie aproape de a lua bucăți celebre, imnuri celebre, piese celebre, piese vechi și de a le reinterpreta într-un mod jalnic. Putem avea un...
Dacă doar le-ar schimba, să zicem, armonic sau și puțin melodic și să zic că ar face o orchestrație, un negativ, asta a fost acum 10 ani, când am luat eu contact mai în profunzime cu bisericile evanghelice. Acum problema a avansat, gangrena s-a adâncit mai tare pentru că a apărut un lucru foarte dezgustător în care se merge pe manieră de cântat senzual, lasciv. Aici este o foarte mare problemă și bine, maniera asta e obținută prin diferite, o să exemplific imediat, diferite inflexiuni, melisme, prin tehnică de apropiere la microfon care dă senzația ca și când ți-ar cânta vocea în ureche, adică lucruri intime. Eu, în mod normal, amplificarea, scopul amplificării este de a ne ajuta să nu urlăm în biserică, dar de aici până la șoptin microfon, numai pentru că beneficiezi de un mixer cu un gain puternic, ca și când s-ar șopti ție în ureche și cântatul ăla devine șoptit, că te trec fiorii, cam asta deja este un mare pericol.
Da, e, da, da, da.
O să simplific ceva. Efectiv, nu știi dacă cântărețul îi cântă iubitului, iubitei sau îi cântă la Domnul Iisus Hristos. O piesă, am ales o piesă super cunoscută, o piesă veche. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vii. Piesa amo normal este ceva de genul. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri să văd dacă nu vin. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Cam așa merge piesa. Da. Lin, frumos, un balsam pentru suflet. Iată o variantă care o auzim des și pe la radiourile noastre. Te aștept, Iisuse, rețineți. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina împătată nu-mi e curată, ce fac eu dacă vii? Hello, is it me you're looking for? I can feel it in your eyes, I can feel it in your smile. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Dacă ar auzi un chinez,
da, n-ar ști.
N-ar ști că care și care.
Că nu știi râsul, plânsul, că știu și am cuplat interpretul cu interpretarea. Problema pe care o aveam este că n-ați caricaturizat. N-ați caricaturizat deloc, exact așa se cântă.
Da.
Când pui cele două bucăți, bucata în limba engleză și mood-ul, feeling-ul de interpretare, inflexiunile, melismele, sunt acolo, tocmai pentru a crea acea atmosferă care este cu totul străină de o invocație prin rugăciune. Omul ăsta, sau cine cântă așa, ori nu s-a rugat niciodată, ori n-a avut acel fior sfânt în fața celui care se prăbușește, Ioan, și spune, am căzut înaintea lui ca mort.
Deci, fără supărare, dar ortodoxii și catolicii așa ceva n-au făcut.
Și n-ar accepta.
Și n-ar accepta.
Încă.
Nici în misele catolice, nici în liturghia ortodoxă nu vezi așa ceva. Eu mă confrunt de ani de zile cu oameni din fosta breaslă care îmi spun, nu te supăra, dar ce am auzit la voi este blasfemie. Și eu încerc religios să le spun că, măi, nu generalizați, că nu sunt în toate. Și îmi spun, băi, nu știu unde n-o fi, dar ce noi vedem peste tot, unde am văzut pe internet, am mai fost la evanghelizări, deci așa ceva la noi, la noi există reverență, da. La noi există un simț de ăsta, de teamă de Dumnezeu, de evlavie, cum spun ortodoxii, la voi, nu știi ce-i concert, seamănă concert, seamănă nu știu unde te afli. Nu simți deloc că te afli în prezența, că ar fi un locaj de închinare.
Ăsta este cazul fericit, că am auzit o bucată de genul, te-ai apropiat de mine, m-ai privit, m-ai atins, m-ai îmbrățișat. Prima mea întrebare, de când au o domnișoară, cred, prima mea întrebare a fost, taicu, știi? Cine e ăla? Că asta o poți cânta la, pe o scenă laică, oricând, și probabil ăsta este scopul, să o poți cânta în diferite contexte. Dar bătrânii noștri aveau un criteriu. Niciodată să nu cânți o cântare în care să lipsească numele Domnului. Că atunci știi, gata, ai sigilat-o, ai pecetluit-o. Sigur. Cu numele Lui Dumnezeu.
Sigur. Domnul Iisus spunea, voi sunteți lumina lumii. Și în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde puterea de a săra, ea nu mai este bună la nimic. Un misionar român, care umblă de foarte mulți ani în toată lumea, spunea, evanghelicii nu mai sunt sarea pământului, au devenit dulceața lumii. Paul Washer, care ne lăuda prin anii 2000 în America și ne dădea exemple pe noi, pe evanghelicii din Ucraina, și așa mai departe, în zona de Europa de Est, când îi spuneau, veneau la el tineri să-i spunea, ia-mă și pe mine să fiu misionar cu tine în România. Zice, nu vrei să te iau. Pentru că dacă te-aș lua, ai fi excomunicat în prima zi. Același Paul Washer, reinvitat acum, da. Nu, nici 10 ani, după 2010 încoace, a spus-o în plen, citesc chiar cuvintele lui într-o biserică din București. Vă felicit că ați reușit într-un timp record să vă aliniați și să vă identificați cu spiritul evanghelic american postmodernist de tip babilonian.
Da, o spune
deci,
ironic. Da.
Asta, practic, noi am reușit, că, dacă în America a durat, să zic, procesul ăsta cam 30-40 de ani, la noi s-a mers foarte
accelerat,
rapid. Da, deci s-a mers pe înainte. Repede înainte. Acum, discuția ar fi care ar fi soluțiile, pentru că noi am prezentat faptele. Sunt mulți care ar dori soluții și sunt de asemenea foarte mulți care nu interesează aspectul sau poate chiar doresc să fie așa, pentru că la un moment dat tot Pavel îi spune lui Timotei în capitolul 4, îi spune, zice, în vremea din urmă, zice, își vor da învățături după poftele lor. Deci sunt care nu doresc să se schimbe starea asta de lucruri și nu doresc niciun fel de soluții, ci dimpotrivă vor ca lucrurile să
permanenteze.
Exact, să rămână așa cum sunt. Sunt foarte mulțumiți.
Ba mai mult accentuează procesul prin două lucruri pe care le văd foarte îngrijorătoare și apoi aș vrea chiar să ne apropiem de soluții, dar nu pot trece fără să le pomenesc. Unu este preluarea, calchierea unor bucăți. Este cazul celebru care a fost atât de mediatizat, Aleluia lui Cohen, Leonard Cohen, care a fost preluat de câteva vedete autohtone, cântat prost în primul rând, muzical este criticabil, și apoi trebuie să vezi, sunt lucruri neconvertibile. Sunt lucruri care trebuie lăsate acolo. Rapsodia bohemiană a lui Queen este o bijuterie muzicală, de aia trebuie lăsat acolo. Este o bijuterie de pe alt raft. Nu poți converti chiar orice. Al doilea lucru pe care îl văd este împrumutarea de mercenari. Oameni care și am avut o confruntare cu o comunitate din orașul nostru care a închiriat realmente muzicieni, oameni care din punct de vedere ontologic, din punct de vedere soteriologic, sunt din altă lume. Îi chemăm să cânte laudele Domnului și ajungem ca străinul care era periferic, care era invitat, care era lateral în sărbătoarea Domnului, și invită-l pe străin, dar nu el îți conduce închinarea, nu el îți face regula, îl închiriem, omul ne cântă la violă, la vioară, la ce vrem noi, ne cântă melodiile noastre că noi am comandat, îi lipim suta de frunte ca la lăutar și după aia lăsăm să ducă să trăiască în continuare cum vrea el.
În Isaia este scris vis-a-vis de sărbători și Dumnezeu obosit spune, zice, nu pot să văd unită nelegiuirea cu sărbătoarea. Avem de asemenea în Levitic, avem un exemplu acolo clar, când copiii lui Aron au adus foc străin la altarul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a taxat pe loc.
Da, da, corect.
Pe loc. Scriptura e plină de aceste exemple în care Dumnezeu ne arată că lucrurile nu pot fi amestecate. Dumnezeu nu acceptă lucrurile amestecate. Că tendința este de a se amesteca și se speră că din acest hibrid ar putea ieși ceva bun, aici cred că va fi uluiala. Uluiala va fi, zice, cum spune acolo, când lucrarea fiecăruia va fi încercată în foc și va fi dată pe față. Și atunci se va vedea ce a lucrat. Paie, fân, trestie sau aur, argint, pietre scumpe. Și spune pentru ceilalți că zice, poate că va fi mântuit, cum ar veni. Aceștia din urmă vor fi mântuiți, dar ca prin foc, adică răsplata și-o vor pierde. Asta noi zicem în cazurile fericite, pentru că Biblia este foarte categorică. Pentru cei ce fac aceste lucruri, ei se duc spre pierzare.
Da, Dumnezeul lor este pântece. Da? Soluții. Mai avem câteva minute.
Soluții, în primul rând, pocăința. Deci orice lucru trebuie să înceapă cu pocăința și procesul ăsta al sfințirii. Căutați pacea și sfințirea fără de care nimeni, deci nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Am să merg așa rapid din ce mi-am notat aici. Zic eu, ieșirea din orice context rău. Chiar dacă e vorba de o biserică locală care poate a fost bună acum 30 de ani, dar deja a luat-o pe un drum irecuperabil, n-are sens să mai rămâi acolo, să pierzi timpul. Caută o altă biserică sănătoasă din punct de vedere în acord cu Scriptura. Spune în Efeseni, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba, încă mai degrabă o sândițile, deci o poruncă. Că zice, Domnule, eu nu mă bag. Păi,
sau
nu merge.
Mă chinui de fiecare dată când merg la închinare și îmi chinui sufletul și că lasă, că trece, poate trece.
Îmi chinui sufletul ca Lot, dar mă resemnez că astea sunt vremurile din urmă. Nu, Dumnezeu ne-a chemat să ținem adevărul sus. Acum spune probleme, poate exista un compromis, o limită sau ceva de marcație, până unde s-ar putea merge, cum ar veni. Tot Scriptura ne răspunde, pentru că dacă vorbim părerile noastre una și dacă vorbim termenul de referință de aici din cartea asta, ăsta este adevărul. În Corinteni 9:20 zice, cu iudei ce Pavel m-am făcut ca cu iudei, ca să câștig pe iudei, cu cei ce sunt fără lege, e cunoscută fraza, zice, măcar că sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Deci Pavel nu a făcut compromis cu păcatul. El s-a adaptat la cultura în care s-a dus, zona geografică, a mâncat cu ei, a stat cu ei, a băut ceaiul ca ei, dar nu s-a dedat la lucrurile jertfite idolilor, la mesele dracilor, cum pomenește în alte epistole. În Galateni, tot Pavel întărește că spune, doamne, noi nu mai trăim după lege, noi trăim după har. Eu pot să fac ce muzică vreau. Hai să vedem dacă chiar așa este. Pavel zice, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Deci, da, noi într-adevăr avem legea dragostei, legea harului, dar harul e de 100 de ori mai greu decât legea. Pentru că în har trebuie să întorci și falca aia la altă, trebuie să îi iubești pe vrăjmași, trebuie să faci lucruri mult mai grele decât erau. Un alt lucru care ajută și care pot ajuta pe cei care vor să se pocăiască și care vor să se trezească și vor să iasă din acest declin este obligatoriu studierea cuvântului. Pentru că Cuvântul este cel care îl transformă pe om din interior.
Și acolo avem o carte de cântări de 150 de bucăți.
Zice în Ioan 17, Domnul Iisus zice, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Un alt lucru care ar putea fi benefic, mai cu seamă în România, este înființarea a cât mai multor școli de muzică. Chiar și facultăți, cum este la Universitatea Emanuel, cum ați povenit de...
Școala de muzică Logos.
Așa. Deci, cu cât mai multe, asta va ajuta.
Inițiative educaționale.
Avem
pe lângă
nevoie.
Pe lângă biserici.
Avem foarte... Da. România aici stă, după părerea mea, este capitolul la care este cel mai nevralgic. Deși în toate bisericii sunt, cum ar veni, experți în lideri de laudă și închinare, de fapt suntem, doctrinar vorbind, suntem zero. Nu, lucruri elementare care să fie în acord cu Sfânta Scriptură nu sunt înțelese. De asta și profesorii care ar fi din aceste școli de muzică creștine sau conservatoare creștine, să ne ajute Dumnezeu cât mai multe, trebuie să întrunească niște condiții, să aibă nașterea din nou și fapte vrednice de pocăință. Nu orice profesor emerit de la orice conservator, dacă are, poate vine și puțin în stare de ebrietate, poate preda la o școală creștină. Deci să aibă nașterea din nou, să aibă într-adevăr o pregătire temeinică profesională, dar să aibă în spate niște proiecte finalizate, o jertfă de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu, atât spiritual cât și profesional, ca să aibă ce să învețe generațiile acestea de tine. Așa cum afirma și Tozer, avem nevoie disperată de oameni ca Ilie, care să îndrăznească să înfrunte pe păcătoși nerușinați din adunările noastre. Cât timp ne vom mai ascunde în peșteri în timp ce Ahab și Izabela continuă să pângărească templul? Spunea acum 40 de ani. Coordonatele Scripturii, ca să ne apropiem așa de încheiere, ne arată foarte clar. Coloseni 3:16, de altfel și în Efeseni 5:19, dar îmi place mai mult Coloseni 3:16 pentru că este și cu o referință la ce dumneavoastră ați menționat la începutul emisiunii. Zice așa, învățați-vă. În Efeseni spune ce vorbiți între voi.
Da.
Dar aici, de asta îmi place mai mult Coloseni 3:16, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Deci ăsta e repertoriul
pe
coordonatele scripturare. Ce iese de aici vine de la cel rău. Cum ar veni? Dar îmi place cuvântul, învățați-vă. O cântare are învățătură în ea, are doctrină, vorbește despre răpire, vorbește, nu poți să cânți o cântare
despre
de
Dumnezeu,
răpire
Dumnezeu,
la o confesiune religioasă care nu cred în răpire. Noi avem în fiecare cântare o doctrină. În 3 minute poți să spui poate mai multe decât într-o predică de o oră. Și poate, așa cum a spus, convingi mai mult cu în felul acesta. Și zice, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Păi nu merită Mântuitorul meu care a murit pentru mine, care și-a dat sânge, m-a cumpărat cu sângele lui, m-a smuls din groapa pieirii, vorbesc eu acum în dreptul meu, care vin din lume, care vin din zona laică. Nu merită Domnul Iisus să-i dau cei mai buni și să-i dau pe coordonatele pe care le vrea El. Cum spune ce? De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spune, spune în Luca 6? Păi nu, eu vreau să te slujesc, dar după criteriul meu, după regulile mele. După regulile mele. Nu merge așa, că nici în Vechiul Testament și nici acum, că Iisus a spus, eu n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Iar noi, creștinii evanghelici, cum o împlinim? Prin legea asta a dragostei, a harului, o împlinim, dar după o reverență, făcând un lucru de calitate, dar păstrând evlavia.
Corect.
Că asta, fără evlavie...
Da, asta zilele astea am participat la o conferință cu medicii creștini și tocmai asta era ideea. Ce bine ar fi dacă credincioșii ar face lucruri de calitate, ar crea lucruri de calitate. Și pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, aș vrea să mai dăm o rază de speranță. Știu că adesea compuneți și pentru că trebuie să ne învățăm cu psalmi, cu cântări de laudă, aș vrea să mai lansăm o idee. Eu unul am încercat, amator fiind, să compun măcar linii melodice pentru anumite texte din scriptură, au mai făcut-o și alții. Cred că este un filon neexplorat încă, este o generație care este foarte creativă, needucată în creativitate, dar foarte creativă. Ar trebui să încurajăm să se compună, nu doar să transferăm. Ne aflăm într-un amărât de orășel din nordul Moldovei și atâta de puternic este calchierea asta a culturii care vine afară, încât tânărul care conduce închinarea spune: Oh, yes, God, oh, yes, my Lord, oh, bless us. Mai ești în aici, ești lângă Suceava, lângă Botoșani, trezește-te. Atâta de amprentat este de preluarea acestor tipare, încât tindem să ne pierdem identitatea națională. Ce frumoasă e Apocalipsa! În Apocalipsa zice că vin și cântă în corul ăla din orice neam, din orice națiune, din orice. Dumnezeu nu ne mai șterge granițele etnice, ci aduce comori din toate, cântarea armenilor, cântarea turcilor, cântarea arabilor, cântarea evreilor, toate le adună și face un buchet frumos. Ascult.
Am pregătit în premieră o compoziție. Eu lucrez la cu ajutorul Domnului, un album care vreau să-l fac așa, unplugged, probabil voce, pian, voce, harpă sau o chitară rece, să fie numai din psalmi. Da. Și am pregătit din psalmul, o cântare făcută după psalmul 34. Sunt trei, de aici, trei zone care mie mi-au mers la inimă. Chiar enunțul de la început: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. O a doua zonă care mi-a plăcut foarte mult: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Dumnezeu nu poate fi povestit, trebuie gustat, n-ai cum să-l așa. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții lui, teama de Domnul, începutul înțelepciunii. Și mai este în aici în psalm, zice: când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Cuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul mereu, să asculte cei nenorociți să se bucure. Înălțați-ați pe Domnul și împreună mereu să-L lăudăm cu toții sfântul numele Lui. Înălțați-ați pe Domnul și împreună mereu să-L lăudăm cu toții sfântul numele. Strigă cei fără prihană, Domnul îi aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă
și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. Înălțați-ați pe Domnul și împreună mereu să îl lăudăm cu toții Sfântul numele Lui. Înălțați-ați pe Domnul și împreună stați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul ce se încrede în El. Slujiți-L pe Domnul, voi sfinții Lui, de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Înălțați-ați pe Domnul și împreună mereu să-L lăudăm cu toții Sfântul numele Lui. Înălțați-ați pe Domnul și împreună mereu să-L lăudăm cu toții Sfântul numele Lui. Să-L lăudăm cu toții Sfântul numele Lui.
Da, mulțumesc. Amin. Foarte frumos. Cred că are șanse să devină un șlagăr. Deja am început să aud cam ce bănuiesc veți spune acolo ca să se completeze. Mulțumim pentru prima audiție. Iată, dragi prieteni, cred că există o rază de speranță, cred că există lumină. Există lumină pentru ochii noștri, există sunete bune pentru urechile noastre, să învățăm să ne păstrăm igiena ascultatului, igiena ochilor, igiena minții și să învățăm să ne apropiem de Domnul. Domnul este sfânt și condiționează apropierea noastră de El. Lui Moise îi spune să descalțe. Preoților le spune să facă ajustări vestimentare. Fiecăruia dintre noi, în invitația aceasta, fiți sfinți, că și eu să sunt, ne cere o anumită ajustare, cred eu, și sonoră. Ne apropiem de adunarea sfinților în închinare. Este adunarea sfinților în închinare. Și închinarea trebuie să fie o laudă înțeleaptă și plăcută Domnului, nu numai nouă. Mulțumesc încă o dată invitatului nostru.
Și eu mulțumesc.
A fost un maraton de câteva întâlniri în care am încercat să discutăm sunetele din prejurul nostru. Sperăm să auzim sunetele cerești cu toții deopotrivă.
Dumnezeu să ne ajute să putem să cântăm și în împărăția Lui.
Amin.
În ziua aceea.
Cu toți cei mântuiți și răscumpărați. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm de partea cealaltă a cerului. Pe toți cei care veți primi mântuirea Domnului, vă așteptăm să cântăm împreună. Vom cânta acolo, cu siguranță. Dacă nu ne vom mai revedea aici, sperăm să ne revedem acolo. Amin. Vă mulțumim! Amin.